Bože blagost sa svima i gostima, da najprije pročitam jedan tekst iz Biblije. Kaže, i vrati se Isus u sili duha u Galileju i proširi se glas o njemu po svojoj okolici i naučavao je po njihovim sinagogama i bio slavljen od sviju i dođe u Nazaret gdje bijaše odrastao te na dan subotnji kao što mu bijaše običaj uđe u sinagogu i ustade čitati. Znači, kaže Biblija da je Isus imao jedan običaj, jel tako? I sve stvari koje je Isus činio i koje je činio redovito i koje je činio kao običaj su stvari koje mi želimo činiti. Kaže Biblija ovdje da je Isus, kao što mu je bio običaj, u subotu otišao u sinagogu, jel tako? Znači, znamo da postoje razlike između običaja i tradicije. Znamo da su farizeji i saduceji napravili tradiciju od neke stvari i na taj način su napravili da Božja riječ bude bez efekta u njihovom životu, ali ovo nije bila tradicija što Isus napravio, ovo je bio njegov dobar običaj. I danas smo mi tu isto iz jednog dobrog običaja da se skupimo za službu u nedjelju kad imamo slobodan dan, kad ne radimo, da uzmemo nešto iz Božje riječi, pročitamo i nas Bog ohrabri. I onda možemo, kad je brat Miroslav tu, opet onaj jedan dobar običaj, da se on pomoli na početku službe. Može.
Dragi Gospode, svemogući naš nebeski Oče, evo ti znaš u kakvom mi vremenu laodicejskom živimo, kada nam je sve skoro na dohvat, kada je taka ponuda svih važnih i lijepih stvari, od onih materijalnih do onih zabavnih, i mi imamo sada priliku birati šta ćemo i kako ćemo, ali eto, ja tebi zahvaljujem što sam ja ovdje u ovom finom i lijepom i tvojem cijenjenom društvu. Amen. Da je nama prioritet prije svega tvoja riječ, tvoja preporuka, da živimo onako kako bi tebi bilo na dragost, onako kako je prema tvojoj milosti nama dano, a mi prihvaćamo. Dragi nebeski Oče, ja ti zahvaljujem i molim te za blagoslov za sve nas ovdje koji smo prisutni. Molim te i kroz sobom, da molim te kroz Svetog Duha, nadahni našeg poučitelja, brata Jonatana, da nam tvoju riječ prenese onako kako si je ti nama htio dati. A pogotovo što je to objelodanjeno putem tvog čovjeka, tvog Božeg čovjeka, proroka, brata Brahama. Evo, ja ti za sve zahvaljujem i molim te za ono što si rekao, dosta ti je moja milost i ja ti zahvaljujem na toj milosti i molim te da nam je i dalje pružaš. I za sve ti zahvaljujem u ime svih nas ovdje, a u tvoje najsvetije ime našeg učitelja i spasitelja, Gospoda Isusa Krista. Amen.
Amen. Evo, prije nego što krenemo, da obavijestim da je jedna nova propovjed prevedena, propovjed Žeđ. I sad će se neko naljutiti na mene, ali ja to moram reći. Znači, propovjed ima 36 stranica i svi oni koji budu čitali tu propovjed neka pomnožu svaku stranicu sa 2 sata, to je neko je potrošio 72 sata, što da je odprinta, što da je prevede, što da je iskorigira. Čini mi se, ako dobro sam pogledao, znači od nove godine do sad, ja mislim jedno 21-22 propovjedi, znači 20-ak propovjedi u 6 mjeseci je prevedeno. Možda neću spomenuti ko je sve to radio, iako bih trebao, ali ajde da ne bude kontroverzije oko toga, ali svi oni koji nisu prevodili, a znaju jezik, ono što mogu napraviti je podijelite knjige. Znači, većinom su to bile sestre, imamo neke sestre koje su nam primjeri u poruci kako žive, koliko vole, koliko su sati izdvojili. Znači, možda sestra Nataša je bila trudna dok je prevodila propovjedi, imala izgovor da to ne radi, jel tako? Tako da, ajde da mi braća koja nismo prevodili podijelimo to. Svako od nas može isprintati 100 komada propovjedi i podijeliti to u sljedećih 6 mjeseci. Znači, neka sestre prevode. Brat Marko isto prevodio, sestra Sanja, sestra Monika, Nataša, možda sam nekog zaboravio, ali ja mislim da je ovo vječni život. I kad čovjeku možemo danas dati nešto, možemo mu dati vječni život. Ako imamo pozivnicu za kazalište ili za utakmicu i ne, možemo nekom dati, toga ćemo razveseliti, ali tako. A ako nekome damo pozivnicu za vječni život, za ulazak u Kraljevstvo Božje, danas ta pozivnica se zove propovjed brata Branka. Znači, i svi mi možemo uzeti jednu ovu propovjed i fotokopirati je u 100 komada i uzeti i staviti reći, ovo, želim si dati jedan zadatak što da napravim za Boga. Da. Evo, uzet ću ovu propovjed, kopirat ću je u 100 komada i podijelit ću je vjernicima ili nevjernicima ili denominacijskim ljudima, ljudima u svijetu i mislim da je to... Bravo. Mislim da je to velika stvar koju svatko od nas može napraviti. Znači, i da kad uzmemo propovjed, da priđemo toj propovjedi s poštovanjem i da cijenimo da je neko ipak potrošio jako puno vremena i truda i ljubavi. Ovu propovjed ljudi nisu prevodili mehanički, nisu prevodili za novac, niko nije uzeo novac, zato ljudi su to preveli čisto iz ljubavi. Znači, imamo propovjedi za koje je neko potrošio, recimo, 50, 60 ili više sati iz ljubavi da nam da. Možda ne znamo jezik, znam da svi ne znaju jezik i ne mogu svi prevoditi, to isto stoji, ali svi mogu napraviti ono što je Isus rekao. Rekao, idite i propovjedajte evanđelje svakom stvorenju. Nije rekao, nije podijelio tu, nije radio kvalifikacije ko može, ko ne može, nego je poslao sve svoje učenike da propovjedaju evanđelje svakom stvorenju. Znači, ako vas mogu ohrabriti, printeri danas nisu skupi, ako su skupi printeri možete fotokopirati, propovjedi podijeliti i neka dođe do što više ljudi, jer je to pozivnica, ulaznica, besplatna ulaznica za Kraljevstvo Božje koje danas možemo podijeliti. Evo, neka Bog blagoslovi sve one koji rade i prevode, neka se ne ljute na mene što ja to kažem, ali to ja moram reći, to je jače od mene. Oni meni kažu, nemoj reći ko je preveo, onda ja dva puta ne kažem, a treći put kažem. Ok, neka ih Bog blagoslovi, znači neka vas Bog blagoslovi da budete čitali, sve je dostupno i neka Bog da, da jedna od tih propovjedi koje ćemo podijeliti nađe onoga zadnjega i da idemo uznesenje, jel tako? Možemo ustati, pročitati nešto iz Biblije. U Filipljanima 4. poglavlje, 4. stih. Do 9. Znači, to je tekst iz Biblije koje znamo. I današnja tema nije ovako doktrinalna, prilično je praktična, nije, da kažem, teorijskog tipa, nego praktičnog tipa. Kaže Biblija u Filipljanima 4:4. Radujte se u Gospodinu uvijek. I ponovo velim, radujte se. Znači, kaže Pavo da se uvijek radujemo i svi tu kiksamo. Znači, počevši od mene i svih nas, nekako je lako reći, teško ispuniti, ali tako? I onda kaže, neka vaša umjerenost bude poznata svim ljudima, Gospodin je blizu. Ne budite zabrinuti ni za što. Evo, opet nešto što zvuči jednostavno, a možda teško primjenimo mi ljudi. nego neka se u svemu molitvom i iskanjem sa zahvalnošću obznanjuju vaše molbe Bogu. I mir Božji koji nadilazi svaki razum čuvat će vaša srca i misli u Kristu Isusu. Znači, ako napravimo ovo prethodno što je rekao Pavao, onda imamo obećanje o Božjem miru koji će čuvati naša srca i misli u Kristu Isusu. Konačno, braćo, što god je istinito, što god je časno, što god je pravedno, što god je čisto, što god je ljubazno, što god je na dobru glasu i što je vrlina, a ako je što vrlina ili pohvala, na to mislite. A ono što ste naučili i primili i čuli i vidjeli na meni, činite i Bog mira bit će s vama. Možemo se pomoliti, da je Gospode, molim te da ove moje bilješke i ovu misao koju imam, koju bih htio podijeliti, ti blagosloviš i ohrabriš ljude i mene, da ne bude, Gospode, da tu govori čovjek ili da je to neki koncept ljudskih misli ili nečega što je čovjek sastavio, nego da ti dođeš i blagosloviš i okrijepiš naša srca, ohrabriš nas da budemo bolji kršćani i da izađemo odavde, Gospode, služeći tebi sa još većim žarom. Molim te u Isusovo ime. Amen.
Amen.
Možete sjesti. Kaže Pavao, ono što ste naučili, primili, čuli i vidjeli na meni, činite. Znači, ako je nešto danas definicija kulta ličnosti ili slijediti čovjeka, onda je ovo to što Pavao kaže. Kaže Pavao, ono što ste naučili i primili, čuli i vidjeli na meni, činite. I Bog mira bit će s vama. Znači, Pavao nas poziva, ako ne razumijemo, ako ćemo se prepirati s nekime, Pavao nas poziva da slijedimo čovjeka. Odako, i to je biblijski princip, da slijedimo čovjeka, samo pitanje kojeg čovjeka. I to je bio Pavao. Zašto Pavao? Jer je bio čovjek poslan od Boga za to vrijeme. Jer kad slijedimo Pavla, ne slijedimo Pavla, nego Krista koji je bio u njemu. E, ako u čovjeku nema Krista, a slijedimo čovjeka, onda slijedimo čovjeka. To je krivo i to je idolopoklonstvo, ali ako čovjeku ima Krista i Boga je poslao, onda kad slijedimo tog čovjeka, slijedimo Boga u tom čovjeku. Danas želim govoriti na temu teret ili pritisak posljednjeg vremena. I Branham u Tijatirskom crkvenom dobu spominje ovaj jedan odlomak i kaže ovako, kad Biblija kaže, ne stavljam na vas drugo breme. Kaže, riječ za breme je teret ili pritisak. Pritisak mračnog doba bio je ili se pokoriti ili biti slomljen. Pokloni se ili umri. Upravo je inkvizicija, moć carstva, podupirala sotonsko proslavljanje. Organiziraj se ili plati svojim životom. Svako je doba imalo svoje pritiske. Primjerice, veliko breme posljednjeg doba je pritisak bogatstva, lagan život i nervozne napetosti u složenom dobu u kojem se činimo neadekvatni za živjeti. Čini se da je ovo četvrto dobo imalo jasno odrađeno breme, ono je bilo prkositi Rimu, braniti riječ čak u smrti. Znači, četvrto doba u vrijeme mračnog doba, srednjeg vijeka, ljudi su imali zadatak da daju život za Krista, ili, a u naše vrijeme ljudi imaju isti zadatak, da daju život za Krista. Njihovo dati život za Krista je značilo umrijeti, a naše danas znači živjeti. I ponekad kršćani, kad prolaze kroz teške situacije, kušnje i situacije u životu, pomisle i kažu, pa lakše bi bilo umrijeti za Krista nego živjeti za Krista u našem vremenu. I možda su i u pravu u tome. Znači, vrlo često kršćani dođu do tog zaključka da je teže živjeti za Krista nego umrijeti za Krista. Ali naš pritisak u našem vremenu i zadatak u Laodiceji nije, uglavnom najčešće nije umrijeti za Krista, nego je gotovo uvijek živjeti za Krista. I sad Abraham izdvaja tri stvari, ja ću uzeti ovu posljednju za današnju temu. Kaže, primjerice, veliko breme posljednjeg doba je pritisak bogatstva, lagan život i nervozne napetosti. Znači, koliko ljudi danas govori o stresu, o nervozi, o napetosti. I kaže prorok, u složenom dobu, u kompleksnom dobu u kojem mi živimo, i čini se da smo neadekvatni, da nismo prikladni da zaživjeti unutra. Jednostavno da čovjek nije građen, da vjernik nije građen tako da mu ovaj svijet paša. Jednostavno ne paša za ovaj svijet da živi u njemu. Znači, želim govoriti o tome, a krenut ću sa temom ovog teksta koji smo pročitali. Znači, pročitali smo o tome gdje Pavao kaže o čemu kršćanin treba misliti. Kaže, sve što je časno, što je istinito, što je pravedno, što je sveto, što je ljubazno, što je slavno, što je kreposno, što je hvale vrijedno, to mislite. I znamo da nervozne napetosti o kojima prorok ovdje govore kao teret ili kao pritisak vremena u kojem živimo su rezultat naših misli. Znači, ono o čemu čovjek razmišlja će dovesti breme ili nervozu ili napetost ili takav pritisak na čovjeka. I kad bi čovjek samo mogao ispuniti ovo što Biblija ovdje kaže, da razmišlja o ovakvim stvarima, ne bi bio napet. Pobjedio bi nervozu. I Branham, ako primijetite kad se moli za ljude u molitvenim redovima, pa ja mislim jedno 50%, ako ne i više, kad kaže šta je problem tom čovjeku, uvijek je problem, neki problem uzrokovan nervozom. Od srčanog problema, želučanog problema i tako dalje, ali uvijek kao izvor ili gotovo uvijek većinu puta, najčešće između svih drugih dijagnoza koje prorok kaže, je bila ta nervoza. Znači, jednostavno, zašto nervoza? Jer je to breme ovog vremena u kojem živimo. To je problem s kojim se mi suočavamo u Laodiceji. Ljudi u prethodnim vremenima nisu imali tako izražen taj problem. Imali su neke druge probleme, ono što smo spomenuli u srednjem vijeku, problem je bio progonstvo i dati život za Krista, a današnje vrijeme je problem nervoza. Znači, to je problem vremena u kojem živimo i možda proroka koji je to često dijagnosticirao kod ljudi kao problem, onda sigurno zna i rješenje. I želim da dođemo i prođemo neke stvari kao je prorok kaže upravo o tome. Znači, svi, kad je u pitanju ovo, razumijemo o čemu pričamo, svi to proživljavamo, svima nam je tema bliska i možda je interesantno da vidimo šta prorok kaže za taj problem i za taj pritisak ili breme posljednjeg doba koje je između, on je nabrojao tri stvari i jednu između njih je ta nervozna napetost. Kaže prorok, u propovjedi veći od Salomona ovdje, kaže što god je slavno, što god je kreposno mislite o tim vrlinama. Kaže, ne možete dobiti ništa od Boga s negativnom mišljom. Onaj tko dolazi Bogu mora vjerovati da on jest i da nagrađuje one koji ga marljivo traže. Znači, prorok uzima ovaj tekst koji smo pročitali i onda nam pojašnjava to na način da kaže, od Boga ne možete dobiti ništa s negativnom mišljom. Znači, čovjek ako dolazi od Boga da ga traži nešto, a misli da možda Bog mu to neće dati, ili ima neku negativnu misao, Bog mu to neće dati. Znači, Bog zahtjeva jedan uvjet da mislimo ove stvari prije nego što dođemo od njega, da bi nam on mogao dati, jer Bog nagrađuje one koji ga marljivo traže i zahtjeva vjeru. Vjera nije negativno razmišljanje. Vjera je najpozitivnija stvar koja postoji. Znači, nada je polu-polu, dakle, malo je realna, malo je pozitivna, ali vjera je najpozitivnija stvar koju možete imati. Znači, vjera, kad je se čovjek nalazi u teškoći, je najpozitivnija misla. Najpozitivnije jamstvo, najpozitivnija neka substanca koju čovjek ima, je vjera. Kaže prorok ovako, ne postoje negativne misli u cijelom kršćanstvu. Sve je prošlo vrijeme, znači sve je prošlo vrijeme u kršćanstvu, već je završeno. Iscjeljenje nije ono što čovjek može učiniti, to je ono što je Bog učinio. To znamo. Vidite li, to je završen posao. Spasenje nije ono što čovjek može učiniti, što crkva može učiniti, to je završen posao. I vaša vjera u taj završen posao, da je Krist završio sve što je dovedeno u padu. Krist je to otkupio natrag u svojoj izmirujućoj žrtvi, trpeći umjesto nas na križu Golgote. On je stavljen u grob i Boga je podigao treći dan za naše opravdanje. A sada ga vidimo kako sjedi desna s Bogu, posredujući za naše izjave. Odnosno, ista je riječ prevedena ispovjedanje. Znamo taj tekst iz Biblije, da je Isus Krist veliki svećenik našeg ispovjedanja. Onda prvo kaže ovako. I bez obzira koliko ste se molili, koliko ste plakali, koliko ste bili u agoniji, koliko to činite, to nikad neće biti prihvaćeno Bog ne može učiniti ništa za vas dok vi prvo vjerom to ne prihvatite i vjerujete i ispovjedite to. Znači, prvo kaže dvije stvari, bez obzira koliko plakali, molili se ili bili u agoniji, tražili nešto od Boga, Bog ne može učiniti ništa dok mi to ne vjerujemo i ne ispovjedimo. Kaže, to je jedini način na koji Bog sada može djelovati. To je kad vi prvo djelujete. Jer je on veliki svećenik koji posjeduje za vaše ispovjedanje, vaše vjere u njegovo završeno djelo. Znači, kaže prorok, to je jedini način na koji Bog može djelovati, a to je da prvo vi djelujete. Znači, ako pogledamo u Bibliji, taj princip možemo naći iznova i iznova. Recimo, kad je Marija prije nego što je mogla zatrudnjeti, kad je došao anđel, ona je morala nešto napraviti. Rekla je, neka mi bude po tvojoj riječi. Dok ona to nije rekla, dok ona to nije prihvatila, ispovjedila, nije se desilo ono što je anđel bio obećao da će se desiti. Ne znam, ako pogledamo u Lazarovom slučaju, Lazar nije uskrsnuo dok oni nisu makli kamen. Da li je kamen smetao Lazaru da uskrsne? Sigurno ne. Ako je Bog mogao podignuti umrloga, može ga i provesti kroz zatvorena vrata. Na kraju vidimo da Isus prolazi kroz zatvorena vrata nakon svog uskrsnuća, ali Bog je tražio nešto od njih. Znači, otići na grob i otvoriti grob u kojem leži čovjek koji je mrtav 4 dana, je čin vjere. To je pokazivalo da oni vjeruju u ono što je Isus njima rekao i Bog je tražio da prvo oni nešto naprave prije nego što on može nešto napraviti. Kaže prorok, to je jedini način na koji Bog može djelovati, to je kad prvo vi djelujete. Znači, čitali smo i pričali smo već prošli put u onoj posljednjoj službi kroz mnoge primjere da prije nego se desilo čudo, ljudi su morali postupiti po onome što im je Bog rekao. Prvo su oni morali nešto napraviti što je bilo u njihovoj moći da bi Bog napravio ono što čovjek nije mogao. Da bi Bog napravio do kraja. I kaže ovako prorok, kaže, oni su bili razvojeni poput ovaca od jaraca i kaže, to je točno, tu će se pojaviti crkveni članovi i ako ste čuli istinu i odbacili istinu, što će onda biti rečeno? Kad se ta velika stvar raširi po platnu, govori naravno o bijelom prestolju suda, kad se ta velika stvar raširi po platnu, kad će čak vaše misli biti tamo, što ste mislili o tome? Kako ćete to izbjeći? A to bude upravo tamo na platnu, nebeskom i Božjoj velikoj televiziji, tamo vaše misli, buntovnička misli. Kaže, kad se dogodi sud, onda Bog ne da će prikazati na svom velikom platnu na nebu samo naša djela i djela ljudi, naravno, ne nevjeste, nevjesta će suditi, ali onih koji se nađu na sudu, nego će biti prikazane i njihove vlastite misli. I Biblija nama kao vjernicima ovdje definira što bi mi trebali misliti, o kakvim stvarima. Kaže, tako ako govorite jednu stvar, a mislite drugu, bolje da prestanete s tim. Mislite o Bogu. Neka vaše misli budu čiste i ostanite upravo s tim i govorite istu stvar cijelo vrijeme. Kaže, znači, mislite o Bogu i govorite cijelu stvar isto vrijeme, ispovijedajte to. I onda kad primijetimo da u posljednje vrijeme Bog je preko proroka učinio jednu stvar koju nije učinio u zadnjih 2000 godina od Isusa Krista do sad, a to je bilo da je pronicao i otkrivao misli i nakane srca. Znači, Branhamova služba i ono što je Bog činio u naše vrijeme, nas je posjetio da Bog otkriva misli i nakane srca, odnosno nam govori da je Bogu stalo i pazi i prati šta mi mislimo. Znači, Branham nije samo govorio o tome što su ljudi rekli nekad, pa im otkrivao šta su nekada rekli, nego im je otkrivao što oni misle u tom trenutku. Vidimo da je to Isus isto činio. Znači, naše razmišljanje je važan element i ono otkrivenje u našem vremenu do te točke da ako dođemo na sud, da će Bog gledati ljudske misli. Bog pokazuje šta su naše misli i zašto je bitno što mislimo. Kaže prorok ovako, kad mu je došao anđeo, kaže da mu je anđeo rekao da upozori ljude da su njihove misli na nebu glasnije od njihovih riječi. Znači, anđeo koji je došao s poslanjem proroku, ga je upozorio da živimo u vrijeme kad ljudi treba biti svjesni činjenice da ono što razmišljaju je u nebu glasnije od onoga što oni pričaju. I kaže prorok to u patnost vizi, u crkvenim dobima, kaže, obratite pozornost upravo ovog časta, jer se ovog trenutka vaše misli bilježe na nebu. Tamo vaše misli govore glasnije od vaših riječi. Da je to istino tako, kaže Biblija, u mudrim izrekama 23, da ono što čovjek misli u svom srcu, da je to on. Znači, što čovjek misli, nešto govori nego što misli, jer iz misli izlaze riječi, iz riječi izlaze djela, tako. I sad, postavljamo, ljudi se mogu pitati s pravom, dobro, ali ja ne mogu kontrolirati svoje misli. Odnosno, ne mogu kontrolirati šta će mi pasti na pamet. I to je djelomično točno. Znači, čovjek, i nanovo rođen čovjek, i obraćen čovjek, se nađe u situaciji da dođe misao koja nije njegova misla. I misao koju on ne želi. I prvo kaže kako postupiti u tom slučaju. Kaže ljudima koji su bili u kolicima, kaže, nemojte misliti dok sjedite tamo u kolicima, vi da ste bespomoćni. Znači, ja vjerujem da mu je Bog pokazao da ljudi tako razmišljaju, da misle da im nema pomoći. Kaže, niste, nemojte dopustiti da negativna misao prođe kroz vas. Znači, ljudi dolaze i kolicima su i žele molitvu u molitvenom redu pred proroka i prorok ih savjetuje da ne dopuste da im misao negativna prođe kroz um. Da ne razmišljaju da su bespomoćni. Kaže, nemojte joj dopustiti da se usridri. I onda kaže ovako, ne možete si pomoći da ona ne prođe kroz vaš um, to je točno, ali nemojte joj dopustiti da se zaustavi. Znači, ne možete si pomoći da takva misao prođe kroz vaš um, zato što je um mjesto gdje se odvija bitka, tako, najveća bitka koja je vođena se odvija u ljudskom umu između Sotone i Boga, i Sotona ima pristup ljudskom umu i može pokušati sugerirati nekakvu misao, ali ono što čovjek može u tom slučaju i kao kršćanin treba napraviti je ne dopustiti da se ta misao zaustavi. Kao što je rekao stari farmer, kaže, ne mogu spriječiti ptice da lete nad mojim mjestom. Ali imao dvocijevku sačmariću i rekao je, ali mogu spriječiti da odsjedaju. Kaže, tako vi napravite istu stvar. I ti također, razumijete. Nemojte im dopustiti da odsjednu. Neka prođu dalje. Znači, imamo sačmaricu i onda kaže prorok šta je sačmarica. Dakle, ovdje je sačmarica da je koristite oboje, novi i stari zavjet, dvocijevka. Vrlo dobra. Također, kaže vam, ona ih drži dalje. Znači, upotrijebite sačmaricu kad dođu ptice. Kad ptice dođu, imaju mogućnost proći, ali ako žele se zaustaviti u vašim mislima, u vašem umu, imate sačmaricu, uzmite nešto i razmišljajte o nečemu što kaže Božja riječ. I kad Sotona dođe i pokuša sugerirati nešto, a mi počnemo razmišljati o onome što je rekla Božja riječ, to je najbolje oružje i najbolja način da te misli produže dalje, da se ne zaustave. Kaže ovako, dakle, neobično je da je ovo toliko često ljudska misla. Kažu, pa ja sam slab, moja vjera nije nešto, ja nisam jako dobar kršćanin. Kaže prorok, neobično je da ljudi jako često tako razmišljaju. I kaže, to je upravo ono što đavo želi da vi kažete. Kaže, tada vi govorite njegovim jezikom. Znači, tako, kaže dalje, vidite, vi to nikad ne smijete reći. Nemojte nikad dopustiti da vaše svjedočanstvo bude negativno, neka bude pozitivno cijelo vrijeme. I onda kaže kako, ja sam spašen, ja imam Boga u svom srcu, ja mu vjerujem svim svojim srcem, vjeruješ li u božansko iscjeljenje svim svojim srcem. I kaže, neka vaše svjedočanstvo uvijek bude i vaše misli. Nemojte nikad dopustiti negativnoj misli da dođe u vaš um, ako to možete. Ako ona krene, nemojte je ugostiti. I kaže ovako, pa kažete, ne mogu spriječiti da mi misli dolaze. Pa to bi bilo poput farmera koji je rekao da ne može spriječiti, da ne može spriječiti ptice da nadlijeću nad njegovim mjestom, ali zasigurno može spriječiti da odsjednu. Kaže, tako je to, to je dobra stvar, vidite. Ne možete spriječiti misli da dođu, ali nemojte ih gostiti. Neka samo idu dalje. I to je ono što često ljudi rade. Znači, kad dođu negativne misli, oni ih ugoste. I toliko dobro ugoste te misli, jel tako, da se do tim mislima je jako ugodno. I dobro su dočekane, pravi su domaćini, gostoljubljivi tim negativnim mislima, da onda te misli ne žele ići čaj, toliko da ljudi razviju osjećaj samosažaljenja. I zapravo, iskreno, oni ne žele da ih to napusti. jer oni uživaju samo sažaljivajući se. Znači, to je sljedeća faza. I kaže prorok, a sve je krenulo tako što su došle loše misli. I loše misli nisu otjerane, nego su ugoštene. I onda se je razvilo da čovjek uživa u svojoj patnji na neki način. Kaže, ne, zaista, ne, Gospode Isuse, Gospod Isus Krist je moj spasitelj, sve je moje po Bogu, ja ću se toga držati i ja ću to svjedočiti. Neka to ispovjedamo. A Bog vas može blagosloviti kad vi ispovjedite da je On to učinio za vas. On je veliki svećenik vašeg ispovjedanja, ona za nas može učiniti samo ako mi to prihvatimo i vjerujemo i ispovjedimo to. Kaže u Ivanu 3.21, ljubljeni ako nas srce ne osuđuje, imamo pouzdanje u Boga i što god ištemo, primamo od njega jer zapovjedi njegove čuvamo i činimo što je njemu drago. Kaže prorok, slušajte samo minutu, ako nas srce ne osuđuje. Ali ako postoji nešto u vašem životu što vas osuđuje, bolje da to ispravite. Bez obzira što na svijetu, kaže, vi jednostavno ne možete dobro funkcionirati. Znači, jedna stvar je kad je čovjek ima neki razlog, neki problem, nešto u svom životu zbog čega ga srce osuđuje, i onda kao takav on nema pravo na Božji blagoslov. Jer Ivan kaže, ako nas srce ne osuđuje, mi imamo pouzdanje i možemo tražiti od Boga. A ja sad govorim, ajmo isključiti taj dio. Ako čovjek ima nešto u svom životu što je neispravno, to mora ispraviti. Ako je sve ispravno i sve je ispravio pred Bogom i nema nešto što ga srce osuđuje i dalje mu dolaze negativne misli, onda može postupiti ovako i ima pravo na ono što mu je Bog obećao. Kaže, Sveti Duh ne može raditi s vama kad imate predrasude i sebičnosti, sve te stvari, Sveti Duh vas nikad ne može blagosloviti. Znači, ako čovjek ima te stvari, onda ih je dužan ispraviti, ali kad ih je uklonio i ispravio, onda ako dolaze negativne misli, treba koristiti ovu sačmaricu koju prorok kaže da je dvocjevka, novi i stari zavjet, i ne dopustiti da se te misli nasele i da ih on ugosti, nego da ih stjera dalje, neka nastave dalje. I kaže prorok onda ljudima u molitvenom redu, i to je nekoliko stvari koje je spomenuo i htio bi to pročitati, kaže, stranci smo jedno drugome. I kaže, ti imaš vrlo neobičnu prirodu, puno razmišljaš. Uvijek prelaziš mostove prije nego dođeš do njih. Kaže, to je uvijek loša stvar i uvijek si negativan u tome, uvijek su loše stvari u pitanju. Nikad se ne dogodi na način kako si ti to isplanirao, da će se to dogoditi. I time si razvio želučani problem s probavom što ti uzrokuje želučanu tegobu. To je točno. Znači, čovjek ima želučani problem s probavom, a krenuo je tako što puno razmišlja ili je zamišljen ili uvijek analizira stvari u svojoj glavi i kaže prorok da postoji jedna stara izjava koju on ovdje koristi, prelaziš mostove prije nego što do njih dođeš i kaže, to je uvijek loša stvar i nikad se ne dogodi onako kako si ti isplanirao. Kaže, to je točno, nije li gospodin, ako je to točno, podigni svoju ruku, to je točno. Ne može biti ništa drugačije, Bog je svemogući, zna to. Kaže, hoćeš li odbaciti sada svaku negativnu misao i ići kući i jesti svoju večeru i slaviti Boga i dati mu slavu za to. Znači, prorok nije radio neku psihoanalizu oko toga, nego mu je rekao jednu jednostavnu stvar. Hoćeš li odbaciti svoje negativne misli i otići kući, jesti svoju večeru i slaviti Boga za to. Znači, čovjek koji je imao ovaj problem morao jednostavno odbaciti negativne misli. Morao je prestati sve analizirati i prelaziti mostove prije nego što do njih dođe. Kaže ovako, kako si sestro, vjeruješ li svim svojim srcem? Vjeruješ. Dakle, ti si vrlo nervozna osoba. Razumiješ? Ne nervozna da se treseš i skačeš, nego si nervozna, kaže, to je mentalna nervoza. Jesi, kaže, jer si duboko zamišljena, odnosno jer puno razmišljaš. Ti uvijek razmišljaš i uzimaš probleme drugih ljudi, odnosno, hoće reći, pogađaju te problemi drugih ljudi. Znači, kad čovjek neki ima problem, ti taj problem doživiš. I ti ga proživiš, kaže. I uvijek puno razmišljaš i probleme drugih ljudi ti proživljavaš. Kaže, prelaziš mostove prije nego što do njih dođeš. Nije li to točno? Kaže, to je taj starinski izraz. To je tvoja priroda, takva si. Znači, jednostavno, žena po prirodi je bila takva. Po rođenju bila je takva. I kaže, to je tvoj problem, to što imaš želučani problem, uzrokuje ti kiselinu i podrigivanje i ostalo. Je li to točno? Osjećaj da ti se vrti, da te pritišće kad legneš, a ponekad misliš da imaš srčani udar, ali to nije srčani udar. To je samo previše plina koji pritišće srce. Vjeruješ li da si iscijeljena? Bog te blagoslovio. Znači, prorok, ljudi su dolazili s takvim problemima pred njih i ako je Bog jednom iscijelio nekoga s takvim problemom koji je došao pred proroka, mi danas dolazimo pred proroka, tako što uzmemo citat iz propovjedi, mi imamo isto pravo kao ovaj vjernik da Bog učini isto stvar od nas. I kaže, postoje ljudi koji su takvi po prirodi, jednostavno su takvi rođeni da prelaze mostove prije nego što dođu do njih, da puno razmišljaju, da analiziraju, da ih pogađaju problemi drugih ljudi, da nose tuđe probleme koje ne bi trebali nositi. I kaže prorok ovako, nervoza je užasna stvar, i čak je rekao u crkvenim dobima, nervoza je breme posljednjeg doba. Znači, nervoza je problem kojim se moraju nositi ljudi koji žive u posljednjem dobu, nisu se morali nositi ljudi u nekom drugom dobu, u toj mjeri kojom moramo mi nositi danas. I kaže prorok, nervoza je užasna stvar, stvara probleme, uzrokuje razno razne tegobe i svašta. Ali Bog može iscijeliti nervozu. I znači, po prvi put sam ja našao nekoga da, a to je neko je prorok, da nervozu dijagnosticira kao bolest. I zašto je to dobro? Zato što Biblija kaže, ja sam Gospod Bog koji iscijeljuje sve tvoje bolesti. U njegovim ranama mi smo iscijeljeni. I ako prorok naziva bolest, nervozu bolešću, onda mi imamo pravo na iscijeljenje i to je već gotovo. I onda čovjek koji ima problem sa nervozom, ima pravo da pristupi tome kao kad čovjek ima neki drugi zdravstveni problem, ima pravo da ispovjeda Izaiju 53, ima pravo da ispovjeda da je Gospod Isus Krist njegov iscijelitelj i da će ga i tako pristupiti ime i Bog će onda to učiniti. Znači, prvi put nalazimo nekoga koji je po meni najbolji doktor, pogotovo za ovakva pitanja u našem vremenu što je bio prorok, koji kaže Bog može iscijeliti nervozu. Kaže, vjeruješ li te ovo? Kaže, ti puno razmišljaš, sine. Ti si jedan od tih tipova osoba koji prelaze mostove prije nego dođu do njih. Kaže, i tako se nikad ne dogodi kako ti zamisliš. Kaže, i tako se nikad ne dogodi kako ti zamisliš. Zamisliš, kaže, sjena koja je bila nad tobom prije nekoliko trenutaka napustila te. Ne znam što se dogodilo, ali otišla je od tebe. Tvoja je to sada maknula, tvoja vjera je to sada maknula. Ti si slobodan od svega sada, od svog problema. Ti znaš da se nešto dogodilo, ako je to točno, podigni svoju ruku. Tamna sjena koja je bila nad ovim mladim čovjekom, njegova vjera je to učinila bez molitve. I kaže prorok, Bog te blagoslovio, Gospodine, predivna stvar. Znači, Bog je oslobodio ovog čovjeka s tim problemom tako dok je slušao proroka. Znači, čovjek je slušao isto ove riječi koje sam ja sad pročitao i nije čak se Branham ni pomolio za njega, a Bog je oslobodio to. Znači, ako ovo nisu moje riječi, ja sam sad pročitao što je prorok rekao i ako je neko slušao proroka i Bog oslobodio zato što ga je što je imao vjeru, ako neko ovdje danas ili neko sluša, iste ove prorokove riječi, ima istu vjeru, Bog će učiniti istu stvar i osloboditi tog čovjeka. Prorok kaže, nervoza je užasna stvar, ali Bog može iscijeliti nervozu. Kaže, hoćeš li doći, Gospodje, vjeruješ li svim svojim srcem? Ti si osoba koja puno razmišlja. Kaže, također si zabrinuta. Uvijek prelaziš mostove prije nego dođeš do njih. Tako misliš i proučavaš cijelo vrijeme i planiraš stvari koje se nikad ne dogode. To ti je prouzročilo da imaš želučani problem, jer je to točno, to je tvoj problem, želučani problem. Kaže, idi sada i vjeruj svim svojim srcem i prestani proučavati i misliti. Cijena je plaćena, Isus te iscijelio. Idi, vjeruj to i ozdravi i pojedi svoju večeru i osjećaj se dobro. Znači, prvo kaže jednostavno, prestani proučavati misli, prestani raditi te stvari, idi i vjeruj, ispovjedaj svoje iscijeljenje. Još imam par ovih, pa ima jedan drugi dio koji želim doći, neću do kraja službe samo ove citate, ali u svakom od ovih citata i slučajeva nađemo neki novi detalj na neki drugi način, prvo kaže da dobijemo cjelovitu sliku. Kaže, srčani problem nije nešto teško Bogu za iscijeliti, jer te On može ozdraviti. Vjeruješ li to? Ti si malo nervozna, skroz uzrojena i ostalo. Ne vanjska nervoza, nego unutarnja nervoza. Znači, žena je imala problem, nije se tresla fizički, neko kad je gleda nije možda to primijetio, ali kaže, prvo imaš nervozu, ne vanjsku, nego unutarnju nervozu. Jer ti, kaže, baš razmišljaš i planiraš i ostalo. To je jednostavno nekako tvoja priroda. I to je ono što te čini da se osjećaš uskomešano onako kako se osjećaš. Ali Bog je ovdje da te iscijeli. Koliko puta prorok tretira nervozu kao neku bolest koja treba iscijeljenje. I mi onda imamo pravo na to iscijeljenje. I sad kaže prorok ovdje, znajući da ova nervoza je bila rođena u njemu od njegove majke i oca prije njega, znajući da je njegova jadna majka bila nervozna žena, a on je ovdje patio cijeli svoj život. Ali neka bi ovo bila ta večer. I mi znamo, Gospode, da ništa manje od čuda neće nikad iscijeliti čovjeka. Ali ja te molim, Bože, da ako je on posrnuo i umorio se i raspuknuo se, dajući sve od sebe da dobije vjeru, ja te molim, Bože, da ti nekako pokreneš se natrag i prihvatiš malo vjere što on ima i napraviš čudo i iscijeliš. I neka bi se on vratio svojoj kući i ozdravio u ime Isusa Krista. Dakle, to je bila nasljedna stvar. Bio si nervozan cijeli svoj život, tvoja majka je bila prije tebe, bila je nervozna. Dakle, idi jednostavno, počni zahvaljivati Bogu. Vjerujem ti da ti je Bog, da te je Bog iscijelio večeras, moj brate. Ti više ne moraš činiti to. Da, Gospodine, nemoj više nikada koristiti duhan. Jednostavno, idi dalje i služi Gospodu. Znači, čak ako je taj problem bio nasljedan, taj čovjek nije morao živjeti s time. Znači, postoji netko ko može prekinuti genetski nasljeđene probleme koje mi imamo. Znači, naš Bog je svemoguć Bog i mi vjerujemo u Boga koji može iscijeliti, može sačuvati čovjeka, iako je možda urođeno nešto u njemu što bi trebalo dovesti do nekog problema. Ako neko ima u obitelji, ne znam, slučajeva sa rakom ili sličnim stvarima, mi kao vjernici ne moramo to prihvatiti dalje. Znači, Bog može iscijeliti nasljedni problem. I onda još jedan slučaj da kažemo isto, znači, ovdje je bio čovjek sa nasljednim problemom, a onda ovdje spominje jednu ženu koja je imala taj problem zbog menopauze. Kaže, i više slučajeva, često na više mjesta se može naći prorok, kaže da su neke žene u tim godinama, kad se mijenja njihov organizam, imali taj problem. Srčani problem zapravo nije srčani problem, kaže. To je nervoza srca, zove žene, kaže. Obično, nakon što jedeš i legneš, tada imaš problem s tim. Jako tuče i uskomeša se srce. To je istina, to je točno, to je nervozno srce, a ne srčani problem. Ti si nervozna, to je bilo tako otkad si prošla kroz vrijeme života s menopauzom. Bila si nervozna dugo vremena. I puno razmišljaš i uvijek prelaziš mostove prije nego što dođeš do njih. Planiraš nešto što se nikad ne dogodi, to je potpuno istina. Uzimaš terete drugih ljudi na sebe i nikad ne ispadne dobro. Odbaci to i prihvati Isusa. Kaže, hoćeš li učiniti to sada, onda srce će prestati jako tući i bit ćeš dobro. Znači, prvo kad tim ljudima koji su imali ovaj problem ili teret ili pritisak Laodicejskog posljednjeg vremena, jednostavno kaže da odbace to i da prihvate, da vjeruju i ispovijedaju svoje iscjeljenje, bilo da je nervoza uzrok. I onda bih htio još par stvari koje reče, kaže prorok i onda ćemo pomalo završiti. Kaže, znate, učenici nakon Isusovog uskrsnuća, Kleofa i njegov prijatelj bio je dolje na putu i dok je išao govoreći o Isusu, razmišljajući o Isusu, on je iskoračio iz grmlja i hodao s njima. Dok su oni razmišljali, dok su duboko razmišljali, to isto on čini danas. Znači, kaže prorok, i vidjet ćemo to kroz pismo, da u trenutku kad čovjek razmišlja o Bogu, i u Bibliju na mnogo mjesta ćemo naći, ljudi koji su razmišljali o Bogu, i dok su razmišljali o Bogu, Bog im se približi. I kaže prorok, znači ovi, znamo na putu za Emaus, oni nisu se samo sažaljivali, oni nisu očajavali, oni su raspravljali o tome, oni su razmišljali o tome, oni su se bavili tom temom. Tako, mi smo mislili da će on biti Mesija, a oni su ga ubili. Oni nisu sad rekli, znaš, ljutili se na Petra i ostale apostole, protratio sam 3 godine života bez veze ili slične stvari, da su imali takve negativne misli, onda im se Krist ne bi približio tako. Ali misli koje su oni imali, bili su misli da su razmišljali o Kristu, razmišljali su o stvarima koje on činio, raspravljali su o tome što se dogodilo i onda im se Krist pristupio. I kaže prorok, dok su oni govorili i razmišljali o njemu, on iskoračio iz grmlja i hodao s njima. I kaže, to isto on čini danas. Znači, ako mi želimo da nam se Bog približi, onda jedini način da on iskorači iz grmlja i da nam se približi i razgovara s nama, je da činimo isto stvar, da razmišljamo o njemu. Znači, uznesenje će se desiti ljudima koji budu razmišljali o uznesenju. Zamislite da desi se trenutak uznesenja i da vjernik razmišlja, čovječe, pa nikad ovo uznesenje, koliko to kasnije, pa šta je Bog, i da se ljuti na Boga ili da je nervozan i negativan prema uznesenju, i sad se desi uznesenje i on ode uznesenje. Takve stvari se neće dogoditi. Znači, ljudi koji su doživjeli da im se Bog približio i da ispuni svoje riječi, svoje obećanje, uvijek su bili pozitivni prema Božjem obećanju i razmišljali o njemu. Evo još nekoliko primjera. Kaže, dok je Petar još govorio te riječi, siđe Duh Sveti na sve koji su slušali tu besedu. Znači, Duh Sveti se približio i spustio na ljude koji su slušali Petrovu propovijed. Imali su takav odgovor na Petrovu propovijed ili takav stav, toliko su bili u duhu te propovjedi, toliko su razmišljali o tome da se Duh Sveti približio tamo. Znači, ti ljudi nisu bili kritičari Petrove propovjedi, nisu bili sumnjičarci i nisu imali nekakve negativne misli. Nego Duh Sveti se približio prema ljudima koji su slušali, razmišljali o tome i bili pozitivni prema tome, vjerovali to. Evo jedan drugi tekst kaže, a Josip, muž njezin, bio je pravedan i nije htio da je osramoti javno, i tako je namislio da je tajno otpusti. I dok se on bavi o tom mišlju, javi mu se u snu anđeo gospodnji i reče, Josipe, sine Davidov, ne boj se uzeti k sebi Mariju ženu svoju, jer što se začelo u njoj od duha je svetog. Znači, Josip, kaže pismo, dok se on bavio tom mišlju, dok Boga je posjetio u snu. Čak, znači, Josip je intenzivno o tome razmišljao, možda ne u tom trenutku, jer ga je Bog posjetio kad je išao spavati i leći, tako u snu, možda par sati poslije, ali stav i ono o čemu je Josip razmišljao i se svidilo Bogu i bilo je pozitivno, znači, i bilo je u skladu sa Božjom riječju. Ona mu je rekla da je ona zatrudnjela zato što se anđeo došao i rekao da će se ispuniti zajedno proroštvo. I on je razmišljao o tome i bavio se tom mišlju, nije htio javno sramotiti, ovako. I njegov nastup i ono o čemu on razmišljao u tom trenutku bilo je dovoljno ugodno Bogu da Biblija kaže dok se on još bavio tom mišlju, da mu se ukazao anđeo gospodnji u snu. Evo još jedan primjer, kaže prorok, primijetite Eleazara, dok je on razmišljao, duboko razmišljao s Bogom, lijepa Rebeka je izašla da napoji njegove deve upravo kao odgovor na ono što je on tražio od Boga. Znači, Eleazar kad je došao na stranu zemlju, je razmišljao o onome što je bilo njegovo poslanje, molio se Bogu, bavio se tom mišlju, bio je zaokupljen time, nije se bavio o tome, ne znam, da kritizira Abrahama što ga je poslao tako daleko, nije bio sumnjičav, vidi, nisam došao, možda se neće ništa desiti, možda sam išao bez veze, možda se neću ni vratiti živ, možda će me opljačkati, ubiti po putu, i mogao je razmišljati puno toga, mogao je razmišljati šta će večerati, gdje će odspavati, ali on je došao i razmišljao o onome što je bilo ugodno Bogu, molio se Bogu, tražio da Bog ispuni njegov ono poslanje koje je on imao. Kaže prorok, dok je on razmišljao i duboko razmišljao, da je onda izašla Rebeka kao odgovor na ono što je on tražio od Boga. Kaže prorok dalje, mislim da je to dobar način za osjećati se danas, i dok je ona razmislila o tim stvarima, Duh Sveti ju je uhvatio i odveo ravno k njemu. Ona je bila vođena Duhom Svetim i rekla je, Gospode, da si bio ovdje, moj brat ne bi umro. Ali čak i sada, što god zamoliš Boga, Bog će ti dati. Znači, prorok kaže za Mariju, ona je mislila o tim stvarima i Duh Sveti ju je uhvatio i odveo ravno k Isusu. Znači, Marija je mogla biti ljuta na Isusa, ali tako što nije bio tamo. Mogla je biti tužna, mogla je biti očajna, mogla je razmišljati o razno raznim stvarima. On, kaže prorok, Lazar je bio onaj koji se skrbio za tu obitelj i privređivo živjeli su od onoga što je on zaradio. Mogla je razmišljati o tome kako će sad preživjeti bez njega, ko će sad zaraditi, slične stvari. Ali, kaže prorok, dok je ona mislila o tim stvarima, da ju je Duh Sveti uhvatio i odveo ravno ka Isusu. Tamo vidimo ljude na Emausu dok su razmišljali o tim stvarima i imali tako pozitivno razmišljanje o tome i bili pozitivno nastrojeni da ih je Bog, da je sam Isus Krist iskoračio iz grmlja i približio se. I uvijek se Bog približio ljudima koji su u svojim mislima bili pozitivni prema Božjem obećanju i razmišljali o Božjem obećanju. Ako se sjećate, tamo kaže prorok da je Marija tog jutra razmišljala o Izaiji 9.6 i da je onda došao anđel. Znači, zapravo je nije iznenadio. Ona je već bila spremna, ona je razmišljala o tome da će postojati djevica koja će zatrudnjeti i roditi. I kad je došao anđel, ona je samo rekla, pa dobro, razmišljala sam cijelo jutro o tome, neka mi bude po tvojoj riječi. Znači, ona je već bila u duhu tome, ona je već bila spremna i pripremna da se to dogodi. Kaže, i on je rekao, Marije, našla si naklonost kod Boga. Koja je to poruka bila koju je on donio? Našla si naklonost kod Boga i dok je ona razmišljala o tom pismu, tad je to bilo pismo koje je njoj bilo potvrđeno. Kaže prorok, dok je ona razmišljala o tom pismu, to pismo je bilo potvrđeno, oživljeno u njezinom životu. I onda još samo možda jedno dvije stvari. Kaže prorok, prestani se brinuti, govori osobi za koju se mole. Kaže, ti puno razmišljaš i uvijek uzimaš na sebe probleme drugih ljudi i prelaziš mostove prije nego što dođeš do njih. Uvijek planiraš nešto što se nikad ne dogodi. Prestani tako misliti, budi sretna i veseli se. Znači, druga varijanta ili druga mogućnost je ili misliti na Božju riječ i razmišljati o Božjim obećanjima i tjerati negativne misli sa Božjom riječu ili biti negativan i razmišljati i brinuti se i razviti problem koji je nervozan. Tako. Svi ovi ljudi koji su bili nervozni za koje se prorok molio, uvijek ih je poticao da ne razmišlja o tom. I sad kad vidimo pozitivne primjere iz pisma, druga stvar koju možemo činiti, koja je ispravna, da razmišljamo o Božjim obećanjima, o Božjim stvarima, i onda dok razmišljamo o tome, Bog će nam se približiti. Jer imamo pravo Boga koji jednom nešto napravio na to nekome, napravit će svakome koji to isto čini. Znači, ako je Josip se bavio tom mišlju i onda mu je došao anđel Gospodin u snu, ako su ljudi na Emausu razmišljali, raspravljali, razgovarali o onome što se trenutno desilo, pa im se sam Isus približio, ako je Marija razmišljala o Izajinom obećanju da će djevica začeti, i dok se bavila tom mišlju, anđeo je došao i rekao ti si ta djevica i ona jednostavno to prihvatila. Onda ajde da se i mi bavimo tom mišlju da smo mi nevjesta Isusa Krista, da živimo u vrijeme uznesenja. I onda jednog trenutka kad ugledamo nekoga koji je uskrsnuo iz mrtvih i samo kaže pa ja sam taj, nećemo se iznenaditi jer se bavimo tom mišlju. Ako jer kaže prorok, ne možete dobiti ništa od Boga s negativnom mišlju. Znači ako budemo razmišljali ja sam loš kršćanin, ja sam previše loš da idem u uznesenje, ja sam ovakav ili onakav, moramo promijeniti naše razmišljanje da bi bili spremni da primimo Božje obećanje. Ne možemo ništa dobiti od Boga s negativnom mišlju. A jedini način da dobijemo nešto od Boga je da vjerujemo, da to ispovjedamo, da razmišljamo o tome i dok se bavimo tom mišlju, dok smo u tome, onda Bog, kao što je bilo za Emausu, iskorači iz grmlja i dođe i potvrdi svoju riječ. I to je neka misao koju bih htio prenijeti. Živimo uistinu u vrijeme kad prorok kaže da je breme jedna od problema, jedan od tereta, jedan od pritisaka posljednjih doba nervoza. A nervoza je uzrokovana negativnim mislima. Ja ne znam da je čovjek razmišljao pozitivno i razmišljao o Božjoj riječi i da je ga ona proizvela nervozu. Dakle, ako ja razmišljam njegovim ranama, ja sam iscijeljen, rezultat toga neće nikad biti da ću biti nervozan. ako budem razmišljao, doktori nemaju lijek, to će proizvesti nervozu. Tako. I onda, samo su ta dva pravca koja mogu. Mogu brinuti, misliti svoje misli, mogu se brinuti ili mogu misliti o onome što kaže Božja riječ, to vjerovati, to ispovjedati. I dok budem to činio u jednom trenutku, Bog će me posjetiti i ispuniti svoje obećanje. Dakle, bit ću spreman da to prepoznam u tom trenutku. Protivno, i da Bog dođe i posjeti me, a ja imam negativne misli, nervozan sam, ja to neću prepoznati. Dakle, znači, da uopće prepoznam Božju prisutnost, moram biti spreman da je prepoznam. Moram razmišljati o tome, moram biti u tom duhu. Protivno, ću biti previše zaokupljen svojim problemima i svojom nervozom, da neću uopće primijetiti da je Bog došao da mi nešto učini. I tako kad dođemo na službu, isto, ako dođemo nervozni ili, ne znam, zabrinuti i tako dalje, nećemo čuti ništa od službe. Misli će nam bježati cijelo vrijeme, ali tako. Ili ako dođemo spremni da čujemo nešto, onda će Bog nešto u toj službi upotrijebiti čovjeka da nam kaže nešto, da nam se Bog približi u toj službi. I to je ono što možda ponekad ne uspijemo to ostvariti, da razmišljamo o Božoj riječi, da čovjek je sklon tome, s obzirom da je to pritisak i problem našeg vremena, tim nervoznim tenzijama, ali onda napravimo ono što je prorok napravio. Prestanemo misliti o tome, uzmemo Božju riječ, otjerajmo te misli i razmišljamo o Božjem obećanju. Evo, toliko. Daj, Gospode, zaista mi je na blagoslov, Gospode, da ako razmišljamo o Tebi, Gospode, kao što su oni na putu za Emaus razmišljali o Tebi, razgovarali o Tebi, Gospode, sjećali se stvari koje si Ti činio i raspravljali o aktualnim događajima koje si Ti činio, Gospode, i nisu se razbježali, nego su, Gospode, bili tu sa apostolima i čekali što ćeš Ti učiniti sljedeće, Gospode, i nisu bili negativni, kritizirali i osuđivali, nego su, Gospode, iščekivali. I dok su oni tako razmišljali i razgovarali, pismo kaže da si se Ti približio njima. Tvoj prorok kaže, iskoračio si iz grmlja i približio si im se, Gospode, i svako od nas, Gospode, želi da se svakodnevno Ti približiš nama, da, Gospode, se iskoračiš iz grmlja, dođeš nekako u naše živote, Gospode, i približiš nam se i odgovoriš na naše molitve, Gospode. I onda, da bi to bili u mogućnosti prepoznati, Gospode, prorok nas uči da moramo razmišljati, Gospode, o Tvojoj riječi, o Tvojim obećanjima, Gospode, i molim Te nam daš snagu, da nas ohrabriš u tome, Gospode, da ne mislimo svoje brige, da Tvoja riječ jasno kaže da se ne brinemo tjeskobno, Gospode, nego da svoje brige predamo Tebi. I molim Te, Gospode, da bi od sad nadalje bili bolji u tome i primijenili to još više u svom kršćanskom životu i služili Tebi bolje, osjećali se bolje, ispovjedali bolje, Gospode, ispovjedali kao što Tvoj prorok kaže, da smo Tvoja nevjesta, da smo Tvoja djeca, da vjerujemo, da smo pravi kršćani, da smo mudra djevica, Gospode, to vjerujemo, to ispovjedamo, o tome razmišljamo. I, Gospode, jednog od ovih dana Ti ćeš, Gospode, se pojaviti i uzeti nas uznesenje i mi živimo za to, Gospode, i vjerujemo to. Vjerujemo da smo mi ti ljudi, da smo mi ta nevjesta i zahvaljujemo Ti, Gospode, za priliku da to možemo vjerovati, ispovjedati i svjedočiti drugim ljudima o tome u Isusovo ime. Amen.
Amen. Thank you.
Bože, blagoslov svima i nemojmo prelaziti mostove prije nego što do njih dođemo. Tako.